วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่นานนี้รองประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางเยือนโปแลนด์เพื่อแสดงการสนับสนุนของสหรัฐที่มีต่อโปแลนด์ในฐานะพันธมิตรของสหรัฐหลังจากที่รัสเซียเดินหมากเกมรุกในแคว้นไครเมียสหรัฐร่วมกับโปแลนด์และนานาประเทศในการประนามการละเมิดอำนาจอธิปไตยทางดินแดนและทางการปกครองของยูเครนอเมริกาได้ใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียหลายรูปแบบหลังจากที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียรองประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่ารัสเซียจะถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองและเศรษฐกิจมากขึ้นหากยังคงไม่เปลี่ยนนโยบายดังกล่าวขณะนี้สหรัฐสนับสนุนรัฐบาลยูเครนด้วยการรับประกันเงินกู้ 10,000 ล้านดอลลาร์ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและการสนับสนุนการปฏิรูปที่จะให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือยูเครนในลำดับต่อไปรองประธานาธิบดีไบเดนและนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสของโปแลนด์ยืนยันความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการทำหน้าที่ในบทบาทพันธมิตรเนโตรองประธานาธิบดีไบเดนกล่าวถึงการร่วมป้องกันตนเองตามมาตรา5ของสนธิสัญญาเนโตด้วยนอกจากนั้นสหรัฐได้ส่งเครื่องบิน F-16 12ลำไปยังฐานทัพอากาศลาสในโปแลนด์และช่วยตรวจตราความสงบเรียบร้อยของน่านฟ้าประเทศเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียรองประธานาธิบดีไบเดนยืนยันว่าการนำแผนช่วยป้องกันทางอากาศด้วยขีปนาวุธสำหรับโปแลนด์จะเป็นไปตามตารางเวลาเดิมนอกจากนั้นผู้นำของทั้งสองประเทศได้พูดถึงการกระจายแหล่งพลังงานและความมั่นคงทางพลังงานรวมถึงจุดยืนร่วมกันที่ไม่ต้องการให้ประเทศใดใช้ความได้เปรียบด้านพลังงานเป็นอาวุธทางการเมืองสหรัฐรับรู้อย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญที่ได้โปแลนด์เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งโปแลนด์เป็นตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จด้วยการส่งเสริมเรื่องเสรีภาพและสหรัฐมุ่งหวังที่จะทำงานใกล้ชิดกับโปแลนด์ในอนาคตที่จะถึงนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
We'll be right back.
คุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติไม่รับรองผลการลงประชามติในแคว้นไครเมียที่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียผลสำรวจของแกลลับชี้ว่าคนอเมริกัน 50% เชื่อว่าสหรัฐกำลังเข้าสู่สงครามเย็นกับรัสเซียอีกครั้งและดาวเทียมไทยสามารถจับภาพวัตถุราว300ชิ้นลอยอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียทางใต้นะครับซึ่งเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีความเห็นของประธานาธิบดีคนแรกของยูเครนเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนในขณะนี้ว่าจะลุกลามหรือไม่อย่างไรนะครับรวมทั้งข่าวธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งรวมข่าวที่ว่าสนามบินไหนในโลกที่ได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่ดีที่สุดติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติอย่างท่วมท้นนะครับว่าผลการลงประชามติในแคว้นไครเมียของยูเครนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วซึ่งสนับสนุนให้ไครเมียผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั้นไม่มีผลบังคับใช้หรือเป็นโมฆะนะครับและยังปฏิเสธที่จะยอมรับว่าคาบสมุทรไครเมียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียสมาชิกสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ100ประเทศร่วมออกเสียงในวันนี้ซึ่งมี58ประเทศสนับสนุนให้การลงประชามติเป็นโมฆะขณะที่11ประเทศนั้นปฏิเสธนะครับมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินี้ประเทศสมาชิกไม่สามารถใช้สิทธิ์วีโต้ได้นะครับแต่ก็จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเช่นกันการลงประชามติในแคว้นไครเมียมีขึ้นเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วโดยกว่า 90% ของผู้ออกเสียงสนับสนุนให้แคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแต่ประชาคมโลกกล่าวหาว่าการลงประชามติครั้งนี้ไม่โปร่งใสถึงกระนั้นรัสเซียก็ได้บรรจุแคว้นไครเมียลงในแผนที่ประเทศรัสเซียฉบับปรับปรุงใหม่แล้วก่อนการลงมติในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนตำหนิการกระทำของรัสเซียที่พยายามผนวกแคว้นไครเมียโดยบอกว่าเป็นการเหยียดหยามยูเครนอย่างโหดเหี้ยมนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวที่กรุงโรมในวันพฤหัสบดีว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ตัดสินใจให้เงินกู้แก่ยูเครนมูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยให้ยูเครนสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาวโดยบอกว่าเงินก้อนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของยูเครนเพราะจะทำให้ผู้นำยูเครนมีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจปฏิรูปเศรษฐกิจของยูเครนนะครับ IMF ประกาศในวันนี้ว่าจะให้เงินกู้ 18,000 ล้านดอลลาร์แก่ยูเครนซึ่งเมื่อรวมกับเงินบริจาคจากประชาคมโลกจะทำให้ยูเครนได้รับเงินทั้งหมด 27,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีข้างหน้าแลกกับการใช้มาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับด้านนายกรัฐมนตรีของยูเครนอาเซเนียยัสเซนยุกกล่าวกับสมาชิกรัฐสภายูเครนในวันพฤหัสบดีว่าหากไม่มีเงินช่วยเหลือดังกล่าวภาคเศรษฐกิจและการเงินของยูเครนอาจล้มละลายได้นะครับขณะเดียวกันวันนี้นางยูเลียทิโมเชนโกอดีตนายกรัฐมนตรียูเครนที่เพิ่งถูกปล่อยตัวออกจากที่คุมขังประกาศว่าตนจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดียูเครนในวันที่25พฤษภาคมนี้ด้วยนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีทิโมเชนโกเคยลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ4ปีที่แล้วแต่พ่ายแพ้ให้กับอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชต่อมาเธอถูกคุมขังหลังจากศาลตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาคอร์รัปชันเธอถูกปล่อยตัวเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่อดีตประธานาธิบดียานุโควิชถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งและหนีเข้าไปในรัสเซียนะครับอีกด้านหนึ่งผลสำรวจที่จัดทำโดยสำนักวิจัยแกลลับระบุว่าคนอเมริกัน 50% เชื่อนะครับว่าสหรัฐกำลังเข้าสู่สงครามเย็นรอบใหม่กับรัสเซียขณะที่ 43% ไม่เห็นเช่นนั้นโดยผู้ที่เห็นว่าสหรัฐกำลังก้าวเข้าสู่สงครามเย็นนั้นส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุที่เคยผ่านยุคสงครามเย็นมาแล้วนอกจากนี้ผู้ที่ชื่นชอบพรรครีพับลิกันก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อเช่นนั้นมากกว่าผู้ที่ชื่นชอบพรรคเดโมแครตหรือพรรคการเมืองอิสระนะครับครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีคนแรกของยูเครนนายเลโอนิดคราฟซัก ให้สัมภาษณ์กับสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อต้นสัปดาห์นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ระหว่างยูเครนกับรัสเซียโดยให้ความเห็นว่าถ้ารัสเซียส่งกำลังบุกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ของยูเครนก็อาจนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้ในขณะเดียวกันอดีตผู้นำของยูเครนผู้นี้กล่าวนะครับว่าไม่เสียใจที่ได้ทำความตกลงเมื่อ20ปีที่แล้วส่งมอบหัวรบนิวเคลียร์ให้รัสเซียหลังการแตกสลายของสหภาพโซเวียตนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดการสัมภาษณ์ที่ว่านี้มาเสนอครับ
ค่ะประธานาธิบดีคนแรกของยูเครนกล่าวแสดงความหวังว่าการความกดดันจากนานาชาติจะสามารถป้องกันไม่ให้รัสเซียเคลื่อนกำลังข้ามพรมแดนเข้าไปในยูเครนได้นะคะแต่อดีตผู้นำของยูเครนคนนี้ก็กล่าวไว้ด้วยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะไม่พอใจกับแค่ยูเครนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจเป็นการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3ได้เวลานี้รัสเซียส่งกำลังทหารอย่างน้อย 100,000 คนไปชุมนุมอยู่ที่พรมแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียโดยกล่าวว่าเป็นการซ้อมรบเท่านั้นแต่ชาวยูเครนและนักวิเคราะห์เรื่องความมั่นคงกังวลว่ารัสเซียอาจจะพยายามยึดพื้นที่บางส่วนของยูเครนหรือยกกำลังเข้าไปในสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งอยู่ใกล้เคียงและมีชาวรัสเซียพำนักอาศัยอยู่จำนวนไม่น้อยนะคะเมื่อราวๆ20ปีที่แล้วอดีตประธานาธิบดีเลโอนิดคราฟชักของยูเครนได้ทำความตกลงส่งมอบหัวรบนิวเคลียร์ 1,800 ลูกที่อยู่ในความครอบครองของยูเครนหลังการแตกสลายของสหภาพโซเวียตให้กับรัสเซียโดยประเทศที่ร่วมทำข้อตกลงนี้ซึ่งมีสหรัฐและรัสเซียร่วมลงนามด้วยให้การรับประกันอธิปไตยของยูเครนนะคะเวลานี้มีหลายคนที่กลับมาตั้งคำถามว่าประธานาธิบดีคราฟชักควรทำข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่นะคะประธานาธิบดีคนแรกของยูเครนกล่าวยืนยันว่าเขาไม่เปลี่ยนจุดยืนเรื่องอาวุธนิวเคลียร์แม้การที่รัสเซียยึดเอาไครเมียไปจะเป็นการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวก็ตามประธานาธิบดีคราฟชักเรียกร้องให้สหรัฐและชาติตะวันตกดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งกว่าที่ได้ประกาศออกมาแล้วเพื่อสกัดกั้นไม่ให้รัสเซียดำเนินการรุกรานต่อไปอีกค่ะ
ทุตมายบุติจอร์สกีดี
นายเลวานิดคราฟชักอดีตประธานาธิบดีคนแรกของยูเครนบอกว่าถ้าไม่ป้องกันเสียในตอนนี้ผลที่ตามมาจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อทั่วโลกอดีตผู้นำของยูเครนคนนี้พูดถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียว่าได้นำเอาวิธีการที่เลวร้ายที่สุดของ KGB ซึ่งก็คือหน่วยจารกรรมของอดีตสหภาพโซเวียตมาใช้แล้วว่าโลกไม่ควรลืมนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินเติบโตขึ้นมาในองค์กรนั้นค่ะ
ปูตินпрацював в службі безпеки КГБ він увібрав
อดีตประธานาธิบดีของยูเครนได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับจีนไว้ด้วยว่าการที่จีนงดไม่ออกเสียงในยติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ประกาศว่าการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในไครเมียที่สนับสนุนการรวมตัวกับรัสเซียเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นชัยชนะเล็กๆสำหรับยูเครนนะคะเขาให้เหตุผลว่าที่จีนทำเช่นนั้นก็เพราะจีนมีพรมแดนติดต่อกับรัสเซียยาวมากและอยากจะอยู่ร่วมอย่างสงบกับประเทศเพื่อนบ้านที่แสดงความฮึกหาญมากขึ้นทุกทีค่ะนั่นก็เป็นสถานภาพที่ยูเครนเองสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดีนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยานะครับยังเป็นข่าวโลกนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาพบปะกับพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นครั้งแรกที่สำนักวาติกันในวัน พฤหัสบดีในการหารือซึ่งทางทำเนียบขาวระบุว่ามุ่งเน้นที่การแบ่งปันความคิดเรื่องการต่อสู้กับปัญหาความไม่เท่าเทียมทั่วโลกและปัญหาความยากจนแถลงการของสำนักวาติกันระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาพร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครียังได้หารือกับพระสันตะปาปาและเจ้าหน้าที่ของวาติกันในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในอเมริกาประเด็นหนึ่งที่กำลังถูกพูดถึงในสหรัฐในขณะนี้คือเรื่องกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ของสหรัฐหรือ Affordable Care Act ที่สมาชิกรัฐสภาบางส่วนต้องการให้ผู้ทำประกันจ่ายค่ายาคุมกำเนิดเองโดยให้เหตุผลว่าขัดกับหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับและในการพบปะกันครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้มอบกล่องเมล็ดผลไม้และเมล็ดผักที่ใช้ในสวนในทำเนียบขาวให้กับพระสันตะปาปาขณะที่พระสันตะปาปาฟรานซิสส่งมอบหนังสือ The Joy of the Gospel ให้กับประธานาธิบดีโอบามาเป็นการตอบแทนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคราวนี้เราไปทางเอเชียกันบ้างครับภาพถ่ายดาวเทียมของไทยแสดงให้เห็นภาพวัตถุราว300ชิ้นลอยอยู่กลางทะเลในน่านน้ำห่างไกลแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียซึ่งวัตถุดังกล่าวมีขนาดตั้งแต่2เมตรถึง15เมตรโดยก่อนหน้านี้1วันมีรายงานว่าดาวเทียมของฝรั่งเศสพบวัตถุราว122ชิ้นบางชิ้นมีความยาวประมาณ23เมตรนะครับในบริเวณเดียวกับที่ดาวเทียมของไทยถ่ายภาพได้ซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ที่ซึ่งเชื่อว่าตกในแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียอย่างไรก็ตามความพยายามค้นหาวัตถุดังกล่าวนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายโดยการค้นหาจะเริ่มอีกครั้งในวันศุกร์เครื่องบิน11ลำและเรือ5ลำเข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาบริเวณมหาสมุทรอินเดียทางใต้ห่างจากฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียราว 2,500 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นน่านน้ำที่โดดเดี่ยวห่างไกลและมีภัยอันตรายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเที่ยวบิน MH370 มีผู้โดยสารและพนักงาน239คนเป็นชาวจีน152คนและในวันพฤหัสบดีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหงเลยได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลมาเลเซียอีกครั้งเพื่อขอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินลำนี้ครับ
มาฮองเคจีสิเลียน已经进入第十九天当前搜寻工作
โฆษกหงเลยบอกว่าจีนจะเพิ่มความพยายามค้นหาเที่ยวบิน MH370 มากยิ่งขึ้นและหวังว่ามาเลเซียจะพัฒนาความร่วมมือในเรื่องนี้กับจีนเช่นกันหลังจากที่ญาติพี่น้องของผู้โดยสารและประชาชนจีนจำนวนมากต่างไม่พอใจต่อการตอบสนองของรัฐบาลมาเลเซียในเหตุการณ์นี้ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ด้านการบินบางคนแสดงความสงสัยต่อภาพถ่ายดาวเทียมที่พบวัตถุต่างๆในมหาสมุทรอินเดียว่าอาจจะไม่ใช่ชิ้นส่วนของเที่ยวบินที่สูญหายไปครับ
Most of the things if they were being were able to float would probably be under the water now anyway and waterlogged airplanes of this nature aren't built to float
คุณฮิวจ์ริชชี่ผู้บริหารบริษัท Aviation Consultants International ชี้นะครับว่าหากชิ้นส่วนเหล่านั้นเป็นของเที่ยวบิน MH370 จริงก็เป็นเรื่องแปลกมากเพราะล่วงเลยมาแล้ว18วันถ้าเป็นชิ้นส่วนเครื่องบินจริงก็น่าจะจมลงใต้ทะเลไปแล้วไม่น่าจะลอยอยู่ได้นะครับเพราะชิ้นส่วนเครื่องบินนั้นมิได้ถูกสร้างขึ้นมาให้ลอยอยู่ในน้ำได้นานนั่นก็เป็นความเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการสูญหายของเที่ยวบิน MH370 ลำนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐบาลฟิลิปปินส์และกลุ่มแข็งข้อต่อต้านชาวมุสลิมกลุ่มใหญ่ที่สุดคือ Moro Islamic Liberation Front หรือ MILF ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงสันติภาพครั้งประวัติศาสตร์เพื่อยุติการต่อสู้หนองเลือดอย่างเป็นทางการซึ่งกินเวลามายาวนานหลายทศวรรษและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 120,000 คนภายใต้ข้อตกลงสันติภาพฉบับนี้กลุ่ม MILF จะยอมวางอาวุธเพื่อแลกกับการขยายเขตปกครองตนเองชาวมุสลิมบนเกาะมินดานาวทางใต้ของฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนมีคำแถลงในวันพฤหัสบดีแสดงความยินดีต่อข้อตกลงสันติภาพฉบับนี้นะครับว่าเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่สันติภาพอย่างถาวรบนเกาะมินดาเนาอย่างไรก็ตามอุปสรรคยังคงมีอยู่เมื่อกลุ่มบังซาโมโรอิสลามิกฟรีดอมไฟเตอร์ที่แยกตัวออกมาจาก MILF สัญญาว่าจะต่อสู้กับรัฐบาลต่อไปนะครับจนกว่าจะเป็นอิสระจากรัฐบาลฟิลิปปินส์นอกจากนี้รัฐสภาฟิลิปปินส์ยังต้องรับรองกฎหมายที่จะเป็นเขาโครงการจัดตั้งเขตปกครองตนเองขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อบังซาโมโรให้ได้ภายในปีคศ2016ก่อนที่วาระของประธานาธิบดีอาคิโนจะสิ้นสุดลงนะครับส่วนที่สหรัฐจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โคลนถล่มในรัฐวอชิงตันทางภาคตะวันตกของสหรัฐเพิ่มเป็น25คนซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกมากนะครับหัวหน้าหน่วยดับเพลิงรัฐวอชิงตันเทรวิสฮอตส์แถลงข่าวว่าขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอีกราว90คนซึ่งบางคนอาจจะไม่มีทางพบศพได้เนื่องจากโคลนที่ถล่มลงมาเมื่อวันเสาร์นั้นมีปริมาณมากยังไม่นับรวมต้นไม้และเศษซากปรักหักพังต่างๆนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กว่า200คนกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตและศพผู้เสียชีวิตตามพื้นที่ต่างๆในเมืองโอโซทางเหนือของนครซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ The Voice of America VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง5จุดปิดที่ 16,264 จุด Nasdaq ลดลง22จุดปิดที่ 4,151 จุดStandard & Poor's ลดลง4จุดปิดที่ 1,849 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,293 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้73เซนต์ยูโรและเป็นเงินญี่ปุ่น 102.22 เยนเงินหยวนจีน 6.2 หยวนและเงินบาทไทย32บาท50สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกำลังริเริ่มพัฒนาระบบเครดิตการ์ดของรัสเซียเพื่อที่ว่าคนในประเทศไม่ต้องอาศัยระบบการเงินของประเทศในโลกตะวันตกประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าธนาคารกลางรัสเซียและรัฐบาลกรุงมอสโกกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในโครงการดังกล่าวและศึกษาระบบของจีนและญี่ปุ่นอยู่หากทำสำเร็จรัสเซียอาจจะสามารถเลี่ยงผลกระทบต่างสืบเนื่องมาจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนมาอยู่ใต้ประเทศตนจึงสร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐและสหภาพยุโรปเป็นอย่างมากนอกจากจะเผชิญมาตรการลงโทษจากประเทศตะวันตกแล้วรัสเซียยังถูกถอดออกจากกลุ่มประเทศ G8 ซึ่งเป็นประเทศผู้นำโลกด้วยนะครับและที่สหรัฐครับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐประกาศอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอเมริกาหรือ GDP ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 2.6% ดีกว่าประมาณการเดิมที่ 2.4% เหตุผลสำคัญที่ GDP ของสหรัฐดีขึ้นก็คือการจับจ่ายภาคครัวเรือนซึ่งคิดเป็น 70% ของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากที่สุดในรอบ3ปีนะครับอย่างไรก็ตาม GDP ไตรมาส4โตช้ากว่า3เดือนก่อนหน้านั้นซึ่งขยายตัว 4.1% และนักวิเคราะห์กล่าวว่าในไตรมาสแรกของปีนี้เศรษฐกิจของสหรัฐน่าจะชะลออัตราการขยายตัวต่อเนื่องเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจได้รับผลร้ายจากอากาศที่รุนแรงในช่วงฤดูหนาวครับและที่ญี่ปุ่นนะครับสายการบิน ANA สั่งเครื่องบิน70ลำมูลค่ารวม 17,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเครื่องบินทั้งจากบริษัทโบอิ้งและแอร์บัสคำสั่งซื้อดังกล่าวมีมูลค่ามากที่สุดเป็นสถิติใหม่ของสายการบิน ANA นะครับการขยายฝูงบินของสายการบินนี้ประจวบกับการรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นต้อนรับการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียวอีก6ปีจากนี้ทั้งนี้ญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้20ล้านคนต่อปีนะครับในแผนซื้อเครื่องบินของ ANA จะเริ่มมีการส่งมอบเครื่องปีคริสตศักราช2016และต่อเนื่องไปอีก11ปีซึ่งจะทำให้ ANA มีขนาดฝูงบิน250ลำสำหรับรายละเอียดว่าบริษัทใด จะได้สร้างเครื่องบินเพื่อส่งมอบ ANA นั้นโบอิ้งได้รับคำสั่งซื้อ40ลำและที่เหลือ30ลำตกเป็นของ Airbus ครับยังอยู่ที่วงการการบินนะครับสนามบินชางกีของสิงคโปร์ได้รับคัดเลือกให้เป็นสนามบินอันดับ1ของโลกเป็นปีที่2ติดต่อกันจากการทำสำรวจของ Skytrax ที่สอบถามนักเดินทางทั่วโลกผู้ลงคะแนนพิจารณาถึงความสะดวกและมาตรฐานการเช็คอินการเดินทางขาเข้าการเปลี่ยนเครื่องร้านค้าที่สนามบินและการตรวจคนเข้าเมืองเป็นต้นนะครับอันดับ2คือสนามบินอินชอนของเกาหลีใต้ส่วนที่3นั้นอยู่ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีตามมาด้วยฮ่องกงและสนามบินแห่งนครอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนนะครับบริษัทสิงเทลผู้ให้บริการโทรคมนาคมของสิงคโปร์วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเพื่อรับข่าวสารของคนในเอเชียและออสเตรเลียการวิเคราะห์พบว่า5ประเทศในภูมิภาคนี้คือสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไทยและออสเตรเลียนิยมอ่านข่าวในประเทศบนสมาร์ทโฟนมากกว่าข่าวประเภทอื่นเช่นกีฬาและบันเทิงนะครับข่าวในประเทศติดอันดับ1ในการใช้แอปของประเทศเหล่านี้ยกเว้นแต่อินโดนีเซียที่ข่าวเทคโนโลยีติดอันดับ1สำหรับข่าวต่างประเทศนั้นติดอันดับ2ในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์มาเลเซียและติดอันดับ4สำหรับประเทศไทยและอินโดนีเซียครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลสำหรับข่าวธุรกิจนะครับและก่อนจากกันวันนี้นะครับการแข่งขันกอล์ฟรายการยูเรเซียครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมยุโรปกับทีมเอเชียในลักษณะเดียวกับไรเดอร์ครับที่ทีมยุโรปเจอกับทีมสหรัฐเริ่มต้นวันแรกในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับโดยวันแรกเป็นการแข่งแบบ4 balls ผลปรากฏว่าทีมยุโรปเอาชนะทีมเอเชียไปได้ทั้ง5คู่นำไปก่อน 5-0 ในวันแรกนะครับโปรช้างธงชัยใจดีซึ่งทำหน้าที่กัปตันทีมเอเชียจับคู่กับโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐแต่ก็ต้องพ่ายให้กับคู่ของมิเกลเฮมิเนสกับพาโบรลาลาสบาวนะครับโดยโปรธงชัยให้สัมภาษณ์ยอมรับความพ่ายแพ้ในวันแรกแต่ก็หวังว่าจะทำได้ดีในวันพรุ่งนี้ครับ
ต้องยอมรับว่าทีมยุโรปเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งในวันนี้ครับโดยเฉพาะเกมทุกคู่เนี่ยเราแพ้หมดเนื่องจากปัญหาของเขาพัดดีแล้วก็เล่นได้ดีทุกคนเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเรายังดีไม่พอสำหรับในเกมในวันนี้ครับแต่พรุ่งนี้คิดว่าน่าจะทริกกี้หน่อยเนื่องจากเพราะว่าเราเล่นระบบโฟร์ซัมซึ่งตีสลับกันตีเนี่ยคนที่จะเล่นด้วยกันเนี่ยจะต้องมีความพร้อมทุกอย่างทั้งคู่นะครับโดยไม่ผิดพลาดแล้วก็จะทำให้เป็นผู้ชนะก็เป็นอะไรที่เราคิดว่าน่าจะได้พอยต์กลับมาบ้างในวันพรุ่งนี้หรือว่าเป็นไปได้เนี่ยได้ทั้ง5พอยต์เนี่ยก็จะทำให้สูสีในวันสุดท้ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ายุโรปเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริง
ครับนั่นก็คือโปรช้างธงชัยใจดีกัปตันทีมเอเชียที่กำลังทำศึกกับทีมยุโรปในการแข่งขันยูเรเซียครับที่กัวลาลัมเปอร์นะครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
ผู้ใช้เพิ่มขึ้นจนเกือบแซง Facebook ไปแล้วนายจินวูลีผู้อำนวยการ LINE ประจำประเทศไทยบอกว่าการเปิดสำนักงานในไทยเพื่อตอกย้ำการทำธุรกิจในไทยได้ถือเป็นตลาดสำคัญอันดับ2มีผู้ใช้งานกว่า24ล้านรายจากปีที่ผ่านมา18ล้านรายถือว่ามีอัตราการเติบโตสูงเป็นรองเพียงญี่ปุ่นประเทศเดียวที่มีผู้ใช้กว่า50ล้านรายนะคะก็กลยุทธ์ก็จะมุ่งทำตลาดเกมมีแผนเปิดตัวเกมใหม่ๆเฉลี่ย3เกมต่อเดือนโอ้จากปัจจุบันที่ง่วนกันอยู่นี่เพิ่มขึ้นมาใหม่อีกนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ดูด้วยกันละกันคุกกี้รันเนี่ยได้รับตลอดเลยนะคะเพื่อนๆส่งมาให้เขาบอกว่าคุกกี้รันมียอดดาวน์โหลด10ล้านเป็นอันดับ1ใครเล่นๆก็ส่งมาให้เพื่อนแบบเพื่อนๆงงๆก็เยอะเหมือนกันนะคะมีรายงานว่าท่ามกลางความผันผวนของค่าเงินหยวนที่สูงขึ้น TMB Analytics ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMBได้มองผู้ประกอบการไทยจีนว่าจะวินวินคือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถ้าเปลี่ยนมาทำธุรกิจในสกุลเงินหยวนแทนเงินดอลลาร์มากขึ้นหลังความผันผวนค่าเงินสูงขึ้นจากการขยายกรอบรายวันของค่าเงินหยวนนะคะเรียกว่า สกุลเงินหลักที่ใช้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปเงินสกุลดอลลาร์นี้เราทราบแต่ว่าความสำคัญของค่าเงินหยวนบนเวทีการค้าโลกก็มากขึ้นรวดเร็วจนไม่อาจมองข้ามได้เขาก็เลยมองว่าการทำธุรกิจระหว่างไทยกับจีนเนี่ยถ้าใช้สกุลเงินหยวนจะเกิดประโยชน์มากขึ้นวิวัฒนาการเงินหยวนก็มีมากยิ่งขึ้นด้วยนี่คือศักยภาพของเงินหยวนที่ TMB Analytics มองว่าเกิดขึ้นสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะและข่าวกีฬาส่งท้ายการแข่งขัน ATP WTA Tour Sony Open ที่ไมอามีสหรัฐอเมริกา